acuzate a poliției, a sănătății, a ministerelor.
Hackerii români au devenit celebri prin spargerea codurilor unor instituții occidentale, cum ar fi chiar Pentagonul.
Sunt cunoscute cazurile unor hacker care au intrat în baza de date a Pentagonului acum vreo câțiva ani. A fost un român, cazul s-a mușamalizat, se pare că era o superinteligență care a fost cooptată într-un serviciu special românesc.
Un alt specialist în domeniul calculatoarelor, care a preferat să-și păstreze anonimatul, ne-a mărturisit că hackerii români au avut numeroase reușite în spargerea unor coduri bancare care asigură confidențialitatea cardurilor, aceștia fiind cunoscuți drept cardiști care se plasează efectiv în zona infracționalității.
Cele mai periculoase operații sunt operațiile cardiștilor. Aceștia, într-adevăr, se fac fapte ilegale pentru că utilizează practic cardul unei persoane ca să facă plăți, ceea ce este o infracțiune.
De asemenea, specialistul nostru avertizează și asupra metodelor folosite de hackeri.
Când atacă un sistem, mai întâi îl studiază la nivelul sistemului de operare. Pe internet, deci atenție, pe internet circulă informații despre bugurile de sistem. Deci ei au niște chat-uri de astea de discuții, niște site-uri de discuții în care își anunță, uite, la Linux, versiunea cu tare, bugul de sistem este următor. Asta e prima etapă. În a doua etapă încearcă să vadă ce porturi au deschise pe sistemele care sunt așa numitele porți sau rutere de intrare în sistem. Dacă ele sunt foarte deschise, deci serviciile sunt multiple, atunci șansa lor de a intra este foarte mare.
Oricum, odată cu elaborarea legislației în domeniu, ar trebui să se formeze și echipe de specialiști aparținând serviciilor speciale românești cu mare experiență în materie de calculatoare, deoarece depistarea infracțiunilor prin computer și mai ales prinderea hackerilor este foarte dificilă, cum ne-a declarat specialistul pe care l-am consultat.
Trebuie să existe servicii specializate la nivelul organismelor, cum sunt Ministerul de Interne, SRI. Deci ei trebuie să-și formeze o echipă de specialiști care să facă și identificare, că de obicei hacker bun nu lasă urme. Adică nu știi în final după ce mașină a atacat, iar dacă identifici o mașină, ai surpriză să constați că și acela a fost un server spart și ajungi la un om care e nevinovat.
Așa cum s-a procedat și în străinătate, ar fi de preferat ca o parte din hackeri foarte talentați și care nu au apucat să se plaseze încă în zona infracționalității să fie cooptați în asemenea echipe, adică să fie scoși din anonimatul periculos pentru toată lumea și să li se dea posibilitatea să-și valorifice talentul în sfera legalității, cum sugerează George Stoica.
Aceste inteligențe aparțin unei elite și cred că această elită ar trebui protejată. Dacă nu există alte domenii care se poate fi utilizat, măcar aici, în serviciile speciale, să facă treabă bună. Ar fi canalizată doar inteligența lor în zona albă, să zic, ar ieși din underground și ar canaliza-o în zona de suprafață. Ei oricum au învățat ce au învățat în zona de underground. Dacă ar rămâne acolo, ar deveni infractori.
Aceste alternative depind însă și de cum va arăta legislația ce urmează a fi adoptată de guvernul de la București. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Reportajul zilei.
Astăzi despre situația învățământului românesc, un reportaj realizat de Tania Radu, care revine la microfon.
Un recent raport al Băncii Mondiale privind agravarea prăpastiei de cunoaștere dintre țările bogate și cele sărace ale lumii indică drept primă cauză faptul că țările sărace sau în curs de dezvoltare primesc abia 20% din produsul intern brut mondial, deși însumează 4,8 miliarde de locuitori, adică peste 4/5 din populația planetei. Raportul ajunge la concluzia că aceste state nu vor putea progresa pe calea reformei economice și a reducerii sărăciei, exact din cauza că nu-și pot permite să financeze educația așa cum ar trebui. Între statele foste comuniste din Europa, România ocupă ultimul loc ca nivel de alocare bugetară pentru învățământ. An de an, disputele legate de cele 4% obligatorii prevăzute în legea învățământului au ajuns retorică goală, câtă vreme s-a creat precedentul întrunirilor din mai multe surse. Chiar legislatorii realizează acum că ne furăm singur căciula. Deputatul Anghel Stanciu, președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților.
Învățământul românesc suferă de o subfinanțare de circa 2012-2014. Cred că trebuia făcut un efort pre-investi în instrucții și educație, pentru că până la urmă aceasta determină tot mersul lucrurilor. Niciun guvern post-decembrist nu a avut curajul să acorde cel puțin în fonduri centralizate 4%. A considerat veniturile proprii ale unităților școlare, ca făcând parte din buget, ale universităților, ca făcând parte din buget, este o inginerie financiară și ne furăm singur căciul.
În faza premergătoare dezbaterii în Parlament a bugetului de stat pe anul viitor, premierul Adrian Năstase a pomenit învățământul printre prioritățile proiectului de lege. Acest lucru nu s-a reflectat însă deloc în cifrele bugetului, dar nimeni nu mai are energia să se bată pentru o cauză considerată în actualele conjuncturi pierdută. La începutul anului, cadrele didactice au încercat din nou varianta presiunilor sindicale asupra guvernului într-o chestiune care nu mai are nevoie de avocați, cea a tichetelor de masă. Sprijin mărunt, dar iată că destul de prețuit în rândul unor salariați, pentru care asigurarea strictului necesar este deja o problemă. Prevăzute de lege, tichetele de masă au fost acordate abia după proteste de stradă și grevă generală și doar pe jumătate. Profesorii au fost apostrofați că nu înțeleg dificultățile prin care trece țara, în schimb, autoritățile n-au considerat că trebuie să fie îngăduitoare atunci când mulți profesori au obținut rezultate proaste la concursul de titularizare din vara trecută. Prestația lor are rădăcini tot în problemele finanțării. Angel Stanciu.
Cred că nu se va putea menține în continuare acest decalaj total față de toate țările foste socialiste. Și aceste salarii care sunt total neatractive, care determină tinerii să nu mai îmbrăjiteze cariera de dascăl. Și acest lucru se vede și din numărul mare de absolvenți care sunt situați în primele locuri și care, deși au pregătire specifică de profesori, optează pentru alte domenii. Și atunci rămâne cam partea a doua a eșalonului să profesez.
Să ascultăm și părerea liderului sindical Cătălin Croitoru de la Federația Educației Naționale.
Deci avem două situații. Una, intrarea în sistem este strangulată, e gâtuită, sistemul nu se reîmprospătează cu oameni tineri, noi și de perspectivă și de valoare. Pe de altă parte, cei mai valoroși pleacă. Este clar că în sistem de foarte mult timp nu mai rămân oamenii cei mai buni, pentru că cei mai buni au dotarea, capacitatea, autodeterminarea de a părăsi acest sistem care nu prețuiește corespunzător munca lor și se duc în alte domenii de activitate unde au căutare, unde își pot valorifica pregătirea la un nivel corespunzător. Ori asta implică ce înseamnă? În sistem rămân din ce în ce mai puțin oameni foarte buni.
În statisticile Uniunii Europene, România figurează cu cel mai mic procent de cadre didactice calificate, 28% în 1994, nivel de la care scade la 23,5% în 97. Cifrele șochează, dar să nu uităm că ele au în vedere toate posturile didactice, inclusiv pe cele de educatoare sau învățători, care în mediul rural sunt ocupate masiv de neprofesioniști. În aceiași ani, Slovacia are 80,4% profesori calificați în 94, în scădere la 77,3% în 97, în timp ce Polonia raportează 95,9% cadre didactice calificate. Uniunea Europeană pare însă mai preocupată deocamdată de calitatea legislației în domeniul educației, având în vedere că mai e destul până la aderarea propriu-zisă a României. Angel Stanciu crede însă că autoritățile de la București reușesc să fenteze Europa. Expresia îi aparține. Iată ce exemplu ne dă.
Cercetarea științifică este sectorul cel mai slab finanțat, ajungând acolo la un 0,13% cu îngăduință, luând și alte fonduri, 0,18% echivalent în produsul intern brut. În condițiile în care, în documentația care s-a depus la Strasburg și s-a negociat, se prevede că până în anul 2007 noi să ajungem la 1% alocat cercetării științifice.
Deși problema banilor pentru educație este comună tuturor statelor foste comuniste, unele au decolat deja spectaculos, înțelegând că e nevoie de ruperea cercului vicios. Ungaria aplică de la 1 septembrie o nouă legislație care prevede un salariu minim de aproximativ 400 de euro pentru persoanele cu calificare. Un profesor de liceu cu o vechime de 15 ani ajunge să aibă în aceste condiții un salariu de circa 600 de euro lunar. Ungaria alocă de altfel educației 7% din produsul intern brut. În Cehia, cadrele didactice din învățământul preuniversitar, care au minimum 15 ani vechime, primesc în jur de 440 de euro, în timp ce în Slovacia, puțin sub 300 de euro. În România, salariul unui profesor cu aceeași vechime nu trece de 160 de dolari pe lună, cu toate sporurile posibile. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
În finalul emisiunii, Ion Bogdan Lefter cu analiză intitulată Unanimități.
Invitarea României în NATO și vizita președintelui american George W. Bush la București au avut parte în presa de la noi de o atât de bogată acoperire mediatică, așa cum se spune deja și în românește, cu un calc după limbajul presei de peste ocean, încât totul pare să se fi spus, ba chiar și ceva pe deasupra. Între altele, au intrat în paginile ziarelor și în emisiunile de televiziune lucruri care nu prind niciodată paginile de informație ale marilor cotidiene ale lumii sau buletinele de știri ale canalelor TV. Teme de culise, de coloratură sau de tip thriller, cu agenți secreți și lunetiști. Detalii, de pildă, despre filtrele prin care au fost verificați participanții la adunarea din piața Palatului Regal, unde președintele Bush le-a vorbit românilor, despre obiectele confiscate cetățenilor, umbrele, mere și altele, inclusiv un borcan cu zacuscă, despre dispozitivul de securitate, despre transportul special al limuzinei prezidențiale americane și așa mai departe. Întreagă-ți fie spus, presa românească a confirmat cu această ocazie alunecarea sa, evidentă, predominantă în ultimii ani, în zona faptului divers. Nici măcar un mare eveniment politic, cu adevărat istoric, n-a putut fi tratat doar politic, analitic, cu expertiza de rigoare, ci și în manieră senzaționalistă, pitorească, consumistă. Ce înveți să faci zi de zi, lună de lună, an de an, ajungi să faci și atunci când vrei să tratezi un moment de o mare, extraordinară importanță. Chiar dacă vrei să fii măcar de data asta sobru, reflexele îndelung cultivate te trădează. Cu toate că totul s-a spus, unele imprecizii tot s-au strecurat în relatările presei noastre. Aleg două, privitoare la unanimitatea înregistrată de ambele părți implicate în evenimentul primirii României în NATO, și anume, întâi în rândurile forțelor politice interne, ca și apoi între statele membre ale Alianței. S-a repetat până la sațietate că intrarea țării noastre în NATO a fost susținută unanim de către partidele mai importante, parlamentare și nu numai, de întreaga societate românească. Încă de la Praga, imediat după adresarea oficială a invitației de aderare, președintele Ion Iliescu a afirmat corect, și avea să fie urmat și de alți oficiali, că meritul este al tuturor guvernelor care s-au succedat de-a lungul anilor în care candidatura noastră a așteptat să fie acceptată. Însă, nu întregul partid de guvernament e de acord cu atare viziune, ceea ce s-a văzut după ce șeful statului a reluat ideea în discursul adresat Parlamentului, câteva zile după vizita la București a lui George W. Bush. Există parlamentari PSD interesați doar de profitul imediat care se poate obține de pe urma evenimentului. Dovadă că, de fapt, unanimitatea nu e atât de genuină nici măcar în rândurile guvernanților, pentru care NATO nu pare să însemne unul și același lucru. Un semnal cum că situația e percepută astfel a venit dinspre președintele PNL, Teodor Stolojan, care a accentuat asupra faptului că în NATO va intra România, nu PSD-ul. Pe scurt, ar trebui mai multă prudență atunci când se vorbește despre unanimitatea susținerii interne a accesului nostru în Alianța Nord-Atlantică. Sondajele indică 80 și ceva la sută, nu unanimitate. În schimb, sosirea președintelui Bush la București, ca lider necontestat al Alianței, a pus un accent prea apăsat de-a dreptul exclusiv asupra deciziei NATO ca exclusiv americană. E adevărat că Statele Unite au un rol dominant în Alianță. Ele își pot impune punctul de vedere, dar nu împotriva tuturor celorlalți. Nu trebuie uitată tocmai acum susținerea de care România s-a bucurat din partea flancului sudic al Alianței, în frunte cu Franța, urmată de Italia, Spania, Grecia și Turcia. Apoi, să ne reamintim momentul aprilie 99, care a marcat o cotitură în atitudinea Marii Britanii față de noi. Sosit atunci la București, premierul Tony Blair a promis de la tribuna Parlamentului că Regatul Unit ne va susține, după ce se aflase până atunci printre cei puternici și rezervați față de noi, alături de Statele Unite și de Germania. De asemenea, ne-am bucurat de sprijinul constant al țărilor nordice, în special al Olandei și al Suediei, ca și de cel al predecesorilor noștri imediați, Polonia, Cehia și Ungaria, care ne-au dat semnale constante de susținere. Cu alte cuvinte, adevărata unanimitate cu privire la accesul țării noastre în NATO s-a înregistrat acolo, în rândurile statelor membre, care au înțeles că locul României e în interiorul spațiului democratic euroamerican. Ion Bogdan Lefter pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
La microfon, Victor Moroșan, bun găsit! Într-un tur de orizont asupra evenimentelor și comentariilor zilei, pe primul loc se înscrie începerea inspecțiilor ONU în Irak și intensa activitate diplomatică americană legată de eventualitatea unui război împotriva lui Saddam Hussein și a regimului său. Cancelarul Gerhard Schröder și ministrul său de externe, Joschka Fischer, și-au făcut încă o dată auzite vocile discordante în ce privește atitudinea Germaniei. Vom reveni imediat la aceste subiecte. Printre informațiile cele mai interesante ale zilei se situează cele furnizate de o anchetă a corespondenților cotidianului Le Monde la Moscova pe urmele mafiei economice ruse și a influenței ei asupra Kremlinului. Potrivit anchetei, ce utilizează și informații în posesia unor servicii occidentale specializate în criminalitatea organizată din fosta Uniune Sovietică, alături de mai vechile grupuri mafioze de bancheri, industria și apropiații ai președintelui Yeltsin, organizații ce își continuă și astăzi activitatea, și-au făcut apariția noi grupări pe cale de a câștiga teren și putere. Printre cei aflați în umbră, dar cu o certă, se spune, influență în cercurile Kremlinului, s-ar afla frații Lev și Mihai Cernov, ultimul cunoscut ca rege al aluminiului, amândoi în relație cu Roman Abramovici, asociata lui Boris Berezovski, patron al companiei petroliere Sibneft și guvernator al regiunii Chukotka. Dezvăluirile unui martor excepțional pentru prima dată din interiorul grupului dau greutate anchetei din Le Monde, al cărui editorialist afirmă fără menajamente, îl citez, degeaba a proclamat Vladimir Putin intenția de a consolida verticala puterii, instaurând dictatura legii. Degeaba a stigmatizat corupția, crima organizată, nimic nu s-a schimbat în mod fundamental. Ancheta publicată astăzi arată că președintele rus rămâne prizonier al grupurilor, mai exact al unor indivizi, care au luat în posesie bogățiile naturale ale țării grație privatizării făcute la începutul anilor 90. Neputincios în fața oligarhilor, Vladimir Putin își bazează autoritatea pe structurile de forță, începând cu serviciile secrete din care a parvenit. O situație, conchide editorialistul de la Le Monde, în care ruperea cu obiceiurile proaste ale trecutului, mai apropiat sau mai îndepărtat, și clădirea unei noi Rusii devin imposibile. După ani de întrerupere în Irak, inspecțiile ONU de dezarmare au fost reluate în cursul dimineții, echipele de inspectori, scrie agențiile de presă, fiind însoțite de numeroși ziariști până în fața celor două obiective alese. Prime obiective de interes secundar, se spune astăzi, dar este evident că, de partea americană, presiunea asupra regimului Saddam Hussein se menține la un nivel constant. O primă relatare redactată și prezentată de Edgar Șelaru.
O primă echipă a inspectorilor a petrecut astăzi circa 3 ore la un amplasament aflat lângă Bagdad, iar o a doua echipă a vizitat un complex industrial la nord-est de capitala irachiană. O oficialitate irachiană de la primul amplasament inspectat a declarat ulterior că reprezentanții irachieni au răspuns tuturor întrebărilor adresate de inspectori și au cooperat pe deplin cu aceștia. Rezoluția Consiliului de Securitate ONU, adoptată la începutul acestei luni, conferă inspectorilor drepturi largi și precizează că Irakul va suferi consecințe grave dacă nu cooperează pe deplin. Dar Bagdadul insistă că va coopera, neagă categoric că ar deține arme de distrugere în masă și afirmă că inspectorii nu vor găsi niciun fel de dovezi care ar putea incrimina Irakul. Iar secretarul general ONU, Kofi Annan, a declarat astăzi la Paris că în cazul în care inspectorii certifică absența armelor interzise în Irak, Națiunile Unite ar putea fie suspenda, fie ridica sancțiunile impuse Irakului. În acest moment, scrie săptămânalul american Newsweek, situația pare a fi în avantajul lui Saddam Hussein, fiindcă rezultatul cel mai probabil este că inspectorii nu vor găsi într-adevăr nimic. Asta nu înseamnă că Irakul nu produce arme de distrugere în masă. Cu siguranță că le produce, scrie Newsweek. Națiunile Unite și Statele Unite au adunat multe dovezi în acest sens în ultimul deceniu, inclusiv mărturia generalului lui Saddam, Hussein Kamal, despre armele biologice ale Irakului. Dar Irakul a devenit expert în a dispersa și a ascunde aceste instalații prin metode perfecționate în ultimii 4 ani, când n-au mai avut loc niciun fel de inspecții. Saddam Hussein înțelege acest avantaj. El nu se pregătește pentru război, se pregătește pentru a dejuca planurile Americii pe cale diplomatică. Într-un interviu acordat luna aceasta unui săptămânal egiptean, Saddam declara că, fără îndoială, timpul lucrează în favoarea sa. Întrebat de ce abordează această criză diferit de cea din 1990, când nu a fost gata să facă concesii, Saddam a răspuns că a face greșeli e o trăsătură umană și a le corecta este tot o trăsătură umană care poate fi îmbunătățită. Cu alte cuvinte, Saddam a tras învățămintele și intenționează acum să coopereze, în ghilimele, luni și poate ani de zile. În acest caz, posibilitatea de a-l dezarma cu adevărat pe Saddam se va îndepărta, iar Rusia și Franța vor începe să ceară insistent ridicarea sancțiunilor. Pentru a nu lăsa lucrurile să evolueze astfel, administrația Bush va trebui să forțeze o criză, scrie Newsweek. Prima ocazie va fi la 8 decembrie, când Irakul trebuie să prezinte o declarație completă privind armele sale de distrugere în masă. Irakul va prezenta probabil o variantă extinsă a unui document pe care l-a mai prezentat Națiunilor Unite, dar bineînțeles declarația nu va fi nici finală, nici completă. Washingtonul va trebui să demonstreze lumii acest lucru, ceea ce însă nu va fi ușor. Dovezile adunate de americani prin satelit se referă adesea la clădiri care astăzi sunt probabil fie goale, fie fabrică aspirine. Casa Albă are totuși la dispoziție o soluție. După 8 decembrie va crea o serie de teste menite să stabilească dacă regimul irachian vrea într-adevăr să coopereze și să se dezarmeze. Pe baza informațiilor deținute de Washington, inspectorii vor cere să viziteze anumite facilități, să discute cu anumiți specialiști irachieni și să vadă anumite documente. Este posibil, mai scrie Newsweek, că într-unele din aceste multe teste, Bagdadul va arăta că de fapt nu cooperează și astfel se va deschide calea către o acțiune militară.
Printre aliații NATO, singura țară care continuă să se mențină oficial la ipoteza că un război cu Irakul nu va avea loc și să susțină că în orice situație va sta în afara unui astfel de conflict, este Germania. Un lucru ce ar fi, spune astăzi la o conferință de presă, cancelarul Schröder, limpede pe cum cristalul. La fel de limpede ar fi și că vehiculele sale blindate de recunoaștere, echipate pentru războiul chimic și bacteriologic aflate în prezent în Kuwait, de un tip ce a fost solicitat recent și de armata izraeliană, nu vor fi folosite într-un eventual conflict armat. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Cancelarul german Schröder, ministrul de externe Fischer și ministrul apărării Schluck au furnizat opiniei publice detalii privind livrarea de rachete de apărare antiaeriană de tip Patriot către Israel. Pentru o conferință de presă comună, cei trei politicieni germani au confirmat știrile privind cererea de ajutor militar adresate de Israel Germaniei. Presa germană a relatat că Israelul se așteaptă ca, în cazul unei confruntări militare americano-irachiene, regimul de la Bagdad să-și rea tirul cu rachete asupra orașelor ca și în timpul primului război din Golf. Totodată, presa a subliniat faptul că folosirea rachetelor germane ar viza numai contracararea unor eventuale atacuri irachiene asupra Israelului. Gerhard Schröder a subliniat miercuri, în timpul conferinței de presă, ceea ce a declarat și într-un interviu acurat săptămâna lui Die Zeit, și anume că Germania are față de Israel o datorie morală și istorică și va ajuta această țară.
Das wäre im Interesse der Sicherheit Israels und der Sicherheit seiner Bürger aus moralischen, auch aus historischen, aber keineswegs nur aus historischen und aus moralischen Gründen helfen werden.
În consecință, Berlinul va livra Israelului rachetele solicitate, care sunt arme strict defensive. Vis-a-vis de solicitările americane, Schröder a anunțat că Germania va permite Statelor Unite și țărilor NATO să tranziteze teritoriul german și să folosească bazele aeriene din RFG în cazul unui război contra Irakului. Cancelarul a mai declarat că Berlinul mizează în continuare pe o soluționare pașnică a conflictului. Nu trebuie trezită impresia că nu ar mai exista nicio șansă pentru transpunerea rezoluției ONU, a mai spus Schröder. Însă el a reiterat punctul de vedere deja cunoscut, și anume că Germania nu va participa la o operațiune militară anti-irachiană.
Deutlich gemacht, dass wir uns an einer militärischen Operation nicht beteiligen werden. Vor diesem Hintergrund.
În acest context, șeful guvernului federal a mai spus că tancurile germane de tip Fuchs staționate în Kuwait nu vor putea fi folosite decât în cursul unor operațiuni de combatere a terorismului. Israelul a solicitat pe lângă rachete și livrarea tancurilor Fuchs, a mai precizat cancelarul. În opinia ministrului american al apărării, Rumsfeld, citat de postul de radio Deutschlandfunk, relațiile americano-germane continuă să fie tensionate. Aceste tensiuni nu vor putea fi aplanate nici în cazul unei participări a Germaniei la o intervenție contra Irakului, a spus Rumsfeld. Potrivit observatorilor politici, conferința de presă a lui Schröder ar fi fost o nouă încercare eșuată de normalizare a raporturilor cu Statele Unite. Poziția adoptată de Schröder este sprijinită de social-democrați, dar nu se bucură de simpatia ecologiștilor care fac parte din guvern. Deputatul ecologist Winfried Herrmann a declarat miercuri unui ziar că Germania nu are voie să livreze arme în regiuni de criză. Totodată a cerut guvernului să nu admită Statelor Unite survolarea teritoriului dacă nu există un mandat ONU privind un eventual atac contra Bagdadului. Herrmann a cerut de asemenea retragerea tancurilor Fuchs din Kuwait. Vicepreședintele grupului parlamentar social-democrat Gernot Erler, în schimb, a spus că securitatea Israelului trebuie sprijinită, fiindcă această țară nu va participa la o eventuală operațiune anti-irachiană.
Mulțumesc, William Totok. Semnalul rubricii din lumea ideilor politice, la care revine la microfon în calitate de comentator permanent al postului nostru de radio, politologul Vladimir Tismăneanu. Astăzi un comentariu despre publicația americană Partisan Review și un elogiu adus lui William Phillips, editorul ei timp de 70 de ani, stins din viață toamna aceasta.
Partisan Review nu a depășit vreodată un tiraj de 15.000 de exemplare, însă a fost neîndoios una dintre cele mai influente publicații americane ale secolului 20. Împreună cu Philip Roth, colegul de care a fost cândva extrem de apropiat, pentru ca ulterior să se despartă din motive personale și ideologice, Philip a jucat un rol esențial în întemeierea revistei în anii 30. Printre colaboratorii de marca ai revistei, de-a lungul acestor ani, s-au numărat Lionel Trilling, Edmund Wilson, Dwight MacDonald, Hannah Arendt, istoricul artei Meyer Shapiro, precum și criticii Clement Greenberg și Harold Rosenberg. Despre fiecare s-au scris cărți întregi. În paginile revistei au apărut texte literare semnate de Isaac Bashevis Singer, Bernard Malamud, Philip Roth sau Saul Bellow. Tot în aceste pagini a apărut atât de controversatul eseu Note despre Camp al lui Susan Sontag. Partisan Review s-a situat în avangarda estetică prin îmbrățișarea entuziastă a expresionismului abstract într-o vreme când picturile unor Jackson Pollock sau Mark Rothko erau privite pieziși de către promotorii unui realism mărginit. Ideea forță care a dominat existența revistei a fost coincidența de intenție între avangarda artistică și radicalismul politic. În primii ani de apariție a revistei, între 1934 și 1936, comuniștii americani au încercat să o controleze ideologic, ceea ce a provocat revolta lui Roth și Phillips. Autonomizarea în raport cu linia stalinistă a coincis cu afirmarea poziției antitotalitare, deopotrivă anticomunistă și antifascistă. Sensibil la curentele de idei și dezbaterile politice europene, Roth și Phillips au accentuat dreptul intelectualilor la gândire critică și s-au opus dogmatismului obtuz impus de staliniștii americani. Ideea lor despre partizanat se situa la antipodul realismului socialist pe care l-au detestat visceral. Biografia intelectuală a lui William Phillips s-a suprapus total cu experiența revistei pe care a fondat-o și a condus-o. Născut într-o familie de emigranți evrei din Rusia, țaristă, Phillips a descoperit marxismul, dar și avangarda artistică în cadrul înfocatelor discuții din Greenwich Village. În acea zonă boemă s-a aflat și primul sediu al redacției. Împreună cu Roth, a detectat rapid substanța totalitară a sovietismului și s-a angajat pe el și revista în marile confruntări ideologice din anii 30, respectiv cea între staliniști și trotskiști, apoi aceea dintre democrație și dictaturile totalitare. În anii războiului rece, revista s-a situat fără ambiguități în prima linie a rezistenței în raport cu ofensiva stângii staliniste și post-staliniste. Spre al citat pe cunoscutul istoric american Christopher Lash, Philip și Roth și-au câștigat din partea intelectualilor americani o deplin meritată recunoștință pentru demascarea naturii totalitare a comunismului sovietic. Philip s-a menținut consecvent pe linia raționalismului democratic și a unui liberalist sceptic. În anii 60, între cei care au publicat în revistă, s-au aflat gânditori atât de diversi precum Norman Podhoretz, Amita Etzioni, Arthur Schlesinger Jr., Diana Trilling și Walter Lacker. Mai ales după 1980, când revista se va muta mai întâi în New Jersey la Universitatea Rutgers, apoi la Boston University, Partisan Review devine un forum de discuție referitor la experiența comunismului est-european și chiar mai largă Europei centrale în genere. În ultimii 20 de ani au apărut eseuri și poeme de Adam Zagaevski, Norman Manea, Mircea Mihăieș, Ivan Klima, Stanislav Baranciac, Matei Călinescu, Slavenka Draculici și lista poate continua îndelung. William Phillips a fost un editor excepțional, un spirit rafinat și incisiv, cu un excepțional simț al valorilor și moralității. La ora actuală, văduva sa, Edith Kurzweil, continuă să editeze revista, publicând articole de înaltă ținută intelectuală și afirmând continuu valorile liberale. Cum spunea Morris Dickstein, unul din colaboratorii permanenți din ultimele decenii, într-un articol apărut în Times Literary Supplement la 25 octombrie 2002, Partisan Review nu mai este ce a fost cândva. Au apărut alte reviste, New York Review of Books este clar continuatoarea spiritului lui Partisan Review, însă nici una nu egalează performanța excepțională realizată de Phillips și Ralph în momentele în care Partisan Review s-a situat în centrul vieții intelectuale al lumii occidentale. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismăneanu.
Iar din studioul de la Praga, Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește pentru atenție la sfârșitul acestei emisiuni, amintindu-vă că ascultați radio.